สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ startup.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยเรื่องเบาๆนิดนึงแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะฮะเพราะว่าการจะเป็นนักการตลาดที่ดีในวันนี้เนี่ยนะครับเราควรจะมีทักษะเรื่องอะไรเป็นสำคัญใช่ไหมฮะคือมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวเทคนิคเรื่องของการทำงานไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการวางแผนนักแต่ว่ามันเป็นซอฟต์สกิลที่ผมคิดว่านักการตลาดควรจะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ควรจะฝึกให้เป็นสิ่งที่ทำกันทุกวันด้วยนั่นเองนะฮะคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราสอนกันที่ดอทแอคเดมี่กันพอสมควรนะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่ผมเล่าให้กับผู้ฟังไปผู้เรียนเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนี้นะมันเกิดขึ้นแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีคนถามแบบว่าทำไมคุณแก่ถึงคิดแบบนี้ทำไมคุณแก่ถึงถูกใจคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอดีคุณหมูเนี่ยนะครับซึ่งเป็นก็เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ผมด้วยนะครับเขาก็เลยพูดประโยคนึงเขาพูดดีมากเลยเขาบอกว่ามันคือเรื่องของการที่เราต้องเป็นคนช่างสงสัยแล้วก็ไม่ด่วนเชื่อทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญมากๆกับการตลาดในปัจจุบันคืออะไรคือจะเห็นว่าในการตลาดปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามักจะได้ยินสิ่งที่เรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อมูลสรุปสิ่งที่ว่าเป็นรีเสิร์ชมานะครับว่าวันนี้นะครับคนออนไลน์เป็นแบบนี้1 2 3 4การทำการตลาดบน Facebook ที่ดีต้องทำ1 2 3 4สูตรที่ดีของการโพสต์คอนเทนต์คือ1 2 3 4เป็นต้นซึ่งจะบอกว่าไอ้พวกการสรุปหรือรีเสิร์ชหรืออะไรต่างๆเนี่ยดีมั้ยผมบอกว่ามันก็ดีเพราะว่ามันก็มีการพิสูจน์มาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลระดับหนึ่งมาทำให้เราจะเห็นว่ามันก็มีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์แต่สิ่งที่เราจะพูดตรงนี้คือว่าอย่าพึ่งด่วนสรุปหรืออย่าทึกทักว่าไอ้ที่เขาสรุปมาเนี่ยมันจริงเสมอไปเพราะมันอาจจะมีสาเหตุหรือมีข้อมูลบางอย่างที่มันอยู่เป็นไส้ในใช่ไหมฮะตัวอย่างเช่นในบ่อยที่ผมมักจะเจอคือว่าเอ๊ะอันนี้นะครับเรื่องของคนทำ Facebook เนี่ยจะบอกว่า Facebook page ยิ่งฐานแฟนเยอะยิ่งมี engagement น้อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า reach มันโดนกดอะไรว่าไปนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการเก็บข้อมูลนั่นแหละนะฮะมันเก็บข้อมูลมาจากหลายๆ page ด้วยกันซึ่งก็มีความต้องบอกว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าหลายๆเพจเองเนี่ยเพจผมเองก็เป็นเมื่อเกิดว่ามีคนตามมาเยอะปุ๊บเนี่ยจำนวน engagement จำนวน reach ก็ลดลงนั่นเองนะครับแต่มันไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันเช่นถ้าเกิดว่าเพจเนี่ยมีคอนเทนต์ที่ดีมีคนติดตามที่เป็นฐานแฟนที่เหนียวแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมีแนวโน้มที่มากกว่าเพจทั่วไปอะไรอย่างเป็นต้นนะครับหรือการที่บางครั้งเนี่ยนะครับเขามาสรุปกันว่าเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มนี้เหมาะกับทำแบบนี้แพลตฟอร์มนี้เหมาะกับทำแบบนี้คือเราก็ต้องเข้าใจก่อนนิดนึงว่าไอ้การที่เขาสรุปแบบนี้เนี่ยมันคือแนวทางบางอย่างเพื่อเป็นไกด์นะครับแต่มันก็ไม่ใช่เป็นความจริงแบบ universal ประเภทแบบว่ามันจริงแท้ 100% เสมอไปเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนั่นเองนะฮะผมก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยๆในห้องเรียนนะครับห้องประชุมด้วยนะครับที่เวลาผมบรรยายผมบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าข้อมูลพวกนี้ผิดและผมเชื่อว่ามันก็มีความถูกต้องมากระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคุณสามารถนำเอาใช้มันเป็นแนวทางได้ในการเข้าใจแต่ให้ฉุกคิดให้หยุดและสงสัยที่มาที่ไปดูข้อมูลซิว่าที่เขาพูดแบบนี้มันเกิดจากข้อมูลอะไรไปดูซิว่าที่เขาสรุปมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นต้นอย่างเช่นคนบอกว่ารูปภาพอันนี้ต้องโพสต์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะมันจะเวิร์กกว่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็บอกว่ามันโดยส่วนใหญ่มันก็จะเวิร์กกว่านั่นแหละแต่ถามว่าที่มันเวิร์กกว่าเนี่ยเพราะอะไรหรอเราก็ต้องกลับไปดูเนื้อหาว่าที่มันเวิร์กกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของพื้นที่ใหญ่กว่ามันเต็มหน้าจอมากกว่าอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะครับเราเข้าใจสาเหตุที่มาที่ไปและถ้าเกิดว่าสาเหตุที่มาที่ไปนั้นน่ะมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของเรามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าไอ้รีเสิร์ชหรือไอ้สูตรสำเร็จเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจของเราเป็นต้นนั่นเองนะครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราพยายามพูดกันบ่อยที่ดอทแอคเดมี่นะครับคือการให้ทุกคนเนี่ยหยุดตั้งข้อสงสัยตั้งสมมติฐานและไปพิสูจน์ถ้าพิสูจน์แล้วหรือการได้ข้อมูลมามากพอที่จะทำให้เชื่อได้ว่าสูตรนี้มันเวิร์กสูตรนี้มันจริงข้อสรุปนี้มันถูกต้อง ก็ใช้ไปนี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการตั้งคำถามเลยเขาบอกอะไรมาก็เชื่อหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนั่นเองนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เองผมก็เห็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนก็ไปฟังสัมมนาการไปอ่านบทความกันแล้วพอเขาฟันธงลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็เชื่อกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในมุมมองนึงเนี่ยผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงด้วยเหมือนกันว่าคือเราเองก็เป็นมันก็สะท้อนได้เห็นนะครับว่าเราก็มีความเป็นต้องการสู่สำเร็จต้องการอะไรก็ตามที่มันง่ายมันไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับคือพอมันง่ายแล้วไม่ต้องคิดเนี่ยเราก็ชอบแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นบ่อบางอย่างให้เราตกลงไปได้เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่วิเคราะห์กันดีๆหรือไม่มีการจะว่าอะไรฮะเช็คกันให้ละเอียดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเอพิโซดนี้ขอฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเล่าสู่กันฟังไว้เรื่องนี้เพื่อบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นนักการตลาดที่เก่งอะไรเงี้ยนะครับหมั่นสงสัยไว้ฝัดเรียกว่าอะไรครับหมั่นตั้งคำถามต่างๆไปผมเองเนี่ยนะครับผมยังบอกเสมอเวลาผมเป็นบรรยายตามแล้วผมพูดไปเนี่ยมันก็เป็นความคิดของผมนะมันไม่ต้องเป็นต้องเชื่อแล้วผม 100% ก็ได้เพราะว่าบางอย่างผมก็อาจจะไม่ได้รู้จริงบางอย่างผมก็อาจจะรู้ไม่เท่ากับคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับความเห็นของผมเนี่ยมันเป็นการจากการตีความด้วยข้อมูลที่ผมมีนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลบางอย่างบางคนอาจจะมีมากกว่าผมก็เป็นได้อะไรเงี้ยนะฮะพยายามที่จะคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนั่นเองไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับก็รอไปคิดดูแล้วก็เราไปทำต่อนะครับผมนี่คือณัฐพัฒน์.comครับ